Guðmundur
Jónsson gjaldkeri. Það gerum ekki til að þú lætur einhvern heyra þetta. Já, hann sem átti að kveðinu sögin, hann var töluvert mikið skáld og hafði til að gera svona frekar ljótar vísur.
Jæ,
já,
manst nokkuð af þeim?
Já, mann eitthvað eftir hann. Hann var mikið lettumadur.
Mm-hmm.
Hann gerði til dæmis einu formanna vísi hún og svona. Áls með jaka jónenum, jón frá akur og sólundum, þorir mjaka þorsleifum þóttu drakonum velbúnum. Skilu að vísna?
Þetta var ekki fara með eftir.
Já. Áls með jaka jónenum, jón frá akur sólundum, þorir mjaka þorsleifum þóttu drakonum velbúnum. Mm-hmm. Skilu þarna?
Jú, ég held það.
Þorsleifar er sjórinn.
Já.
Já. Álsnaðjakajórinn, það er mennirnir. Jón frá Akur, svolundi Jón frá Akureyfum. Já. Þó er mjaka þorsleifum, það er sjórinn. Þóttu drakonum velbúnum. Það er skipið. Já, ég kann vísu þetta. Yeah.